No niin, jatketaan iltapäivän ohjelmaa sitten seuraavalla aiheella, mikä on Windows Server-asennus ja päivitykset. Toivottavasti kaikki sai ruokaa ja nyt on vatsa täynnä ja vähän nukuttaa. Puhutaan hiljempaa, himmennetään valot. Asennuksista, eli mä puhun semmoisista asennus- ja päivitysasioista, mitkä kohdentuu niin kuin pieniin määriin palvelimia, yksittäisiä asennuksia, yksittäisiä päivityksiä. Sitten kun ruvetaan niin kuin massana tekemään tämmöisiä juttuja, niin ne on taas sitten tuossa vierekkäisessä salissa ne aiheet. Eli miten System Centerillä esimerkiksi tehdään niitä asennuksia. Käytetään Virtual Machine Manageria, voidaan tehdä ihan näitä bare metal asennuksia ja päivityksiä sillä. Mutta katsotaan tällaisia yksittäisiä keissejä. Ja mitkä ne menetelmät sitten on käyttöönottoihin, asennuksiin, päivityksiin, niin esimerkiksi tuommoinen WinPE-tekniikka, yksittäinen rauta, buutataan tikulta ja tehdään siitä se PE, pre-installation environment, bootti ja sitten suoritetaan asennus jostain medialta. Onpa se nyt sitten siinä USB-tikulla asennusmedia, tai tuleepa se jostain verkosta, tai meillä on sitten se ihan fyysinen DVD-media. Kaikki onnistuu. Sitten kun mennään vähän hienompiin tekniikoihin, niin tuo VDS, Windows Deployment Services, tämähän pystyy rakentamaan mihin tahansa ympäristöön, missä Windows Serveri on. Se on yksi tämmöinen toiminnallisuus serverissä, ja sillä muodostetaan verkko on sitten tämmöinen automaattiasennuspiste, mistä verkkobootin kautta saadaan se asennus tehtyä. Sitten tuo MDT on oikeastaan tämmöinen lisätuote, millä me sitten niin kun lähdetään rakentamaan semmoista räätälöityä asennusta. Tehdään se esiasennusimake. Lisätään siihen semmoisia task-sequenssejä, että me saadaan jotain lisätoiminnallisuuksia, rooleja, liitetään konetta domeeniin, asennetaan softapaketteja, niin tällähän me saadaan sitten lisää automatiikkaa aikaiseksi. Ja sitten viimeisenä vaihtoehtona tietysti config manageri, mikä on sitten isompiin ympäristöihin, että tosiaan massana lähdetään tekemään. Tai sitten se, mitä mä toinen on listannut, niin VMM, Virtual Machine Manageri. Eli nämä on oikeastaan niitä asennustyökaluja Microsoftin puolelta. Sitten on ne kolmannen osapuolen tuotteet asia erikseen. Ja tehdäänpä nyt asennusta millä tavalla tahansa, niin tehän voitte valita sen asennusmallin. Ja tuossa aikaisemmin ennen lounasta, niin Pukkasen Pete puhui siitä, että älkää asentako täyttä versiota, toi Desktop Experience-versio, missä on siis se graafinen käyttöliittymä, koska siinä on niin paljon kaikkea turhaa. No joo, jos teillä on yksittäisiä palvelimia, niin sanoisin, että kyllä tuo on varmaan asennettava Desktop Experience Modin, koska me saadaan siitä ne hallintotyökalut. Mutta heti kun lähdetään puhumaan jostain ympäristöstä, missä on vaikkapa yli 5 palvelinta, eli joku pieni yritys, niin kyllä mä miettisin sitä, että mä asentaisin Server Core-versioita. Silloinhan me pystytään tekemään hallinta yhdestä pisteestä, yhdestä palvelimesta. Tai ei meidän tarvitse tehdä hallintaa palvelimelta, vaan se hallinta voidaan tehdä vaikka työasemalta. Asennetaan siihen tarvittavat kilkkeet ja sillä hallitaan sitten meidän palvelin ympäristö. Mutta noi on ne vaihtoehdot, mitä te voitte valita siinä asennuksessa. Ja sitten tuo nanoserveri, mitä se Pukkis tuossa kanssa näytti, niin tätähän te ette voi valita siinä asennusvaiheessa, että haluatte asentaa nanoserveri. Se ei onnistu. Se pitää tehdä eri lailla. Ja asennusvisardi, kaikki on varmaan nähnyt, ketkä on asentanut 2008 tai uudempia servereitä, niin asennusvisardi on suunnilleen samannäköinen. Ei tässä ole hirveästi muutoksia. Toi on vaan se, että mikä on se oletus, asennusversio, niin tässä 2016-versiossa samalla lailla kuin siinä 2012, niin oletuksena tarjotaan sitä korea. Eli siihen ei tule niitä graafisia käyttöliittymäominaisuuksia. Mulla on nyt tuossa tuommoinen image, missä on molemmat standardi- ja datacenterit. Mä vaan valitsen, kumman mä haluan sieltä. Ja miten se nanoserveriasennus sitten tapahtuu? Siihen on monia eri tapoja, miten se voi tehdä. Osa oli varmaan katsomassa sitä Pukkasen esitystä. Kuinka moni oli? Joo, te näitte, kuinka nanoserveri asennetaan. Mä näytän teille kanssa. Mä tein sen vähän eri lailla. Eli on erilaisia työkaluja. Tuossa puhutaan tuommoisesta kuin nanoserver image builderi. Eli se on graafinen työkalu, mikä luo teille tarvittavan PowerShell-skriptin, mikä tekee sitten sen asennuksen. Eli kaikki oikeasti hoituu PowerShellin. Tai sitten tuolta löytyy tuommoinen nanoserver image-generaattori, minkä sisällä on valmis PowerShell-moduli. Ja siinä on sitten ne kaikki optiot, miten te haluatte asentaa sen. Ja kun me nyt tehdään tämmöinen asennus, niin siitä tulee siis tuommoinen VIM-tiedosto, mikä konvertoidaan sitten VHD:ksi. Ja sen jälkeen me voidaan tehdä esimerkiksi toi boot from VHD. Eli bootataan fyysinen laite VHD-tiedoston sisällä olevalla käyttöjärjestelmällä. Tai sitten asennetaan tämä, tai kopioidaan tämä valmis nanoserver image SD-kortille. Uusimmissa palvelinraudoissa on valmiiksi olemassa tuo SD-korttipaikka. Pistetään se pienelle SD-kortille ja bootataan se laite siitä. Ja sitten kaikki muu storage voidaan käyttää esimerkiksi tiedostopalveluihin. Ja mä näytän nyt sitten yhden tavan tehdä tämä nanoserver-asennus. Näin. Eli tuota PowerShelli auki. Näytäis vielä. Tuolla mulla on D-levy. Mulla on täällä nyt nanoserverin nämä kaikki siihen tarvittavat kilkkeet. Ja noihän löytyy siis tästä isotiedoston sisältä. Ja jos mä mounttaan tuon serverin, niin siellä on tämmöinen nanoserver-kansio. Ja tämän sisällä on kaikki tarvittava, mistä mä saan sen rakennettua. Ja PowerShellillä sitten lähdetään tekemään sitä. Noin. Importoidaan tuo tarvittava PowerShell-moduli. Ja sen jälkeen etsitään tuolta oikea komento. Eli sieltä löytyy tämmöinen PowerShell-komento kuin new nanoserver image, minkä versio mä teen, minkä tyyppinen, mitä paketteja tähän laitetaan. Nanoserverihan on semmoinen, että siinä ei itsessään ole mitään toiminnallisuuksia. Siinä on vaan ne käyttöjärjestelmä binäärit. Mutta sitten jos mä haluan siihen jotain toiminnallisuuksia, niin mun pitää valita, että minkälaisia rooleja mä lisään siihen. Ja nämä roolit on tässä nanoserverissä, nämä on paketteja. Ja pitää valita, että mitä paketteja mä siihen haluan. Ja sitten mä keksin jonkun hyvän nimen tälle. Otetaan vaikka tuommoinen fiksu nimi kuin Nano 2. Noin. Ja nyt jos kaikki menee putkeen, niin tämä kysyy multa administraattorikäyttäjän salasanaa. Eli tästä tulee niin workgroup-kone, paikallinen kone. Ja mitä muuta tämä skripti ei sitten kysy multa. Ja se pyörii tuolla taustalla nyt sitten, olisiko pari minuuttia. Ja sen jälkeen mulla on valmis nanoserver-image. Riippuen nyt sitten siitä, että mitä kaikkia rooleja eli paketteja mä siihen valitsin. En tiedä, jaksetaanko me katsoa tätä. Voidaan varmaan mennä eteenpäin tässä samalla. Toi tuolla pyörii. No, tässä ei hirveän kavaa kyllä mene. No, ajan säästämiseksi mennään noihin slaideihin takaisin. Ja Jes, se pyörii siellä taustalla. Niin kuin mä sanoin, niin, ja Pukkiskin sanoi tuossa aikaisemmin, että suositus on, että asennetaan aina tämä kore. Ja miksi kore pitäisi asentaa? Niin sen takia, että tämä on tietoturvallisempi malli, jos niistä kahdesta pitää valita. Että server core tai server desktop experience. Samaten tässä on hieman vähemmän resursseja käytössä. Tämä on vähän kevyempi. Ja sitten myöskin se hallinta. Että jos mietitään sitä, että me hallitaan palvelimia etäisesti. Tämä sopii siihen oikein hyvin. Ja jos tätä piti sitten paikallisesti käydä jotenkin käpälöimässä, niin siinähän on tämä sama tuttu S-Config-työkalu edelleen, mikä oli jo 2008R2:ssakin. Mutta tässä on semmoisia merkittäviä juttuja, mitkä pitää huomata. Niin esimerkiksi tuolla on tuommoinen kuin telemetria-asetukset. Windows 10:ssähän tästä nousi aika monen haloo, että kun siinä on just tämä yksityisyys, telemetria, mitä kaikkea se Windows 10 kerää. Tässä 2016 serverissä on samat asiat. Tässä on periaatteessa sama niin kuin moottori, niin täällä on myös sitten tietyt jutut, mitä kerätään tästä. Et pitääkö se sitten hyväksyä tai ei, niin se jää sitten oikeastaan ylläpitäjän vastuulle, että mihin asentoa toi käännetään. Ja jos otetaan toi core-asennus, niin mitä kaikkia palvelinrooleja pystytään sitten hyödyntämään siinä? Tässähän nyt ei oikeastaan ole mitään muutosta tapahtunut vanhempiin versioihin nähden. Mutta se on aina hyvä muistaa, että pystynkö mä esimerkiksi mun ympäristöön toteuttaa jonkun Windows Server-palvelimen, missä on vaikkapa Active Directory Domain Services. Niin pystynkö mä toteuttamaan sen core-versiona? Joo, kyllä pystyy. Listastahan puuttuu kaksi semmoista suhteellisen oleellista palvelua, mitä ette pysty korella tekemään. Toinen on federaatio, koska federaatio hallitaan graafisilla työkaluilla. Samaten toi VDS, se Windows Deployment Services, niin siihen ei sovellu core-palvelin. Se vaatii aina sen desktop experience. Mutta muuten aika lailla kaikki normaalit roolit löytyy tuosta. DHCP, DNS, Hyper-V, webserveri, nämä on varmaan niitä yleisimpiä tiedostopalvelin. Core käy ihan hyvin siihen. Ja vanha juttu oli tämä kans, että 2008R2-serverissä, jos asensitte Core-palvelimen, niin se oli sitten ikuisesti Core-palvelin. 2012-versiossa tämä muutettiin, eli jos mä vahingossa asensin Core-palvelimen, eli vedin sillä defaultilla next, 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 ok, niin mä pystyin vaihtamaan sen täydeksi palvelimeksi. Mä lisäsin siihen nämä graafiset käyttöliittymäominaisuudet. Ja myöskin toistepäin pystyin poistamaan. 2016 ei pysty tekemään tällaista. Käsittämätön juttu. Mun mielestä oli hyvä idea, että mä pystyin esimerkiksi asentaa palvelimen, tekemään konfiguraation graafisilla työkaluilla ja sitten tiputtaa sen core-versioksi. Koska asennus on ainoa tilanne, missä mä tarvin niitä työkaluja. Sen jälkeen se käy ja kukkuu ikuisesti. Mutta nyt mä en pysty semmoista tekemään. Valitettavasti näin. Sitten mä taisin sanoa tämmöisen tuossa, olikohan se aamun ekassa sessiossa, että asentakaa aina standardiversio, kun on kaksi sellaista niin kuin pääversiota, on se 2016 serveri standardi ja datacenteri. Asentakaa aina standardi. Se ei voi mennä väärin, koska teillä on mahdollisuus koska tahansa kääntää se datacenteriksi tuolla Dismi-työkalulla. Teillä on vaan sitten datacenteri-avain, se pitää jostain löytyä. Niin Dismillä vaan puskette sinne tiedon, että hei, tämä standardi pitääkin kääntää datacenteriksi. Ja sitten te saatte ne puuttuvat toiminnallisuudet. Ja mitä datacenterissä oli, niin esimerkiksi se Storage Spaces Directi, Host Guardian Service, Network Stack, niin nyt mä saan ne sitten käyttöön tähän. Puh. Sitten päivityksistä. Päivityksistä sen verran, että tämänkin taisin jossain vaiheessa sanoa jo, että esimerkiksi toi federaatio, niin se federaatio Farmin päivitys onnistuu nyt näppärästi. Kun ei tarvitse lähteä rakentamaan sitä alustaa sitten uudestaan, että lisätään vaan olemassa olevaan Farmiin näitä uusia palvelimia. Mutta sekään ei toimi sitten muuta kuin 2012 R2 ylöspäin. Samaten se klusteri onnistuu siitä, että mä voin päivittää sitä klusteria uudempaan versioon. Ja myöskin in-place upgrade onnistuu. Että jos teillä on serveri 2012 versiota, onko nyt sitten vaikka DHCP-palvelin, DNS-palvelin, niin kyllä se onnistuu. Mutta vanhemmista versioista ei pysty päivittämään. Eli 2008 R2 suoraan päivitys ei onnistu. Se on mahdoton asia. Mutta mun suositus, jos multa kysytään, mä aina sanon, että asentakaa aina uusi palvelin. Aina uusi palvelin rinnalle, ja sitten lähdetään migroimaan niitä palveluita, rooleja siihen uudelle palvelimelle. Se on se optimaalinen malli, ainakin mun mielestä. Toki niitä löytyy niitä semmoisia palvelimia, missä on joku sovellus asennettu, ja te ette voi sitä asennusta siirtää. Onpa siinä nyt sitten joku lisenssitekninen ongelma tai jotain muuta. Silloin on pakko miettiä, että pitääkö meidän päivittää se palvelin. No en tiedä, onko siihen jotain järkevää syytä, miksi pitäisi päivittää. Jos se toimii tällä hetkellä ihan hienosti, niin sen kun vaan pyöritellään sillä samalla palvelimella edelleen sitä softaa. Kurkataan tässä vaiheessa sitten, oho, huolestuttavan näköistä. Palvelimen nimi väärin. Eiköhän toi kelvannut sitten. Todennäköisesti ei. Tässä vielä uudestaan. Ei tullut taas katseltua ollenkaan tuonne taustalle. Te ette näe kuvaa. Hyvä. Noin. Eli siellä on mä varmaan laitoin tuon koneen nimen, kun mä laitoin siihen risuaidan, niin luulisin, että se ei sitten kelvannut tuohon koneen nimeksi. Ei tullut taas ajateltua. Tämä on aina yhtä mielenkiintoista katsoa PowerShell-skriptin menoa. Pitäisi olla valmista jo. Siellä on Anatendi vielä. Sitten lisätään paketti. Eli sinne tulee tuo Questi-paketti, missä on ajurit. Come on. Nyt pitäisi olla aika lailla valmista. No niin, tällä kertaa onnistui tämä asennus. Eli mun nimeämiskäytäntö oli huono. Ja nyt jos mä täältä katson sitten, että mihinköhän se nyt sitten oikein luotiin se nanoserveri, niin tonnehan se nyt sitten putkahti. Eli tuommoinen tiedosto sinne tuli Nano 2, VHDX. Tässä on semmoinen, mä en tiedä mikä tässä on se logiikka, mutta osa varmaan tietää, että Hyper-V:ssä on tämä Generation 1 ja Generation 2 tason virtuaalikoneet. Jos mä tuossa skriptissä kerron, tuossa kohdassa näkyy, jos mä laitan tämän tiedostopäätteen, että se on VHD, niin tämä skripti tulkitsee siitä, että okei, mulla on Generation 1 kone. Mutta sitten jos mä laitan sinne VHDX, niin silloin tästä tulee Generation 2 kone. Eli siinä ei ole mitään niitä emulointeja sitten käytössä. Mutta tuommoinen tiedostus sieltä tuli, noin 500 megaa, ja tuon mä voin nyt sitten heittää vaikka Hyper-V:hen ja lähteä siitä niinku rakentamaan sitä mun nanoserveriä. Eli tämä oli sen nanoserverin asennus, mikä poikkeaa siitä normaalikäyttisten asennuksista. Mutta summa summarum, niin pyrkikää välttämään aina päivityksiä. Mutta tässä tuon federaation ja klusteroinnin osalta tämä on aivan loistava ominaisuus nyt, että me pystytään niinku päivittämään sitä olemassa olevaa klusteria aina uudempaan versioon. Ja sehän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi klusterissa, kun se on niinku periaatteessa 2012 R2-moodissa, ja sitten kun me päivitellään uusia noodeja siihen, mitkä on 2016, niin me saadaan sitten ne uudet toiminnallisuudet siinä vaiheessa, kun viimeinen 2012 R2-noodi heitetään pois siitä klusterista. Et tässä se on hyvä. Muuten pyrkikää aina tekemään niitä uusia asennuksia. Näin. Eli se oli tämän session anti. Ja seuraavassa sessiossa sitten hieman hallinta, että mitä hallintatyökaluja löytyy, ihan näitä natiivihallintatyökaluja, mitä voidaan niitä käyttää. Hyvä, kiitoksia. Pieni breikki.